这是亚加达印度尼西亚之声国定中心，咱们拜了，那就是音调窄色，音调窄色中类的流行歌曲。
这是印度尼西亚歌曲中亚加达印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌曲。
各听众，就在会正在音调窄色节目中，中亚加达 RRI 和 SBS 印度尼西亚之声。今天我们要解释传统与现代印尼音乐，在这个版本我们将引入印度尼西亚流行歌手，名字是 Tommy Jepisa。 好了，各位听众，请我们欣赏一首歌曲，题目是 Di Batas Kota Ini， 是由 Tommy Jepisa 主唱的。
Perpisahan ini membuat duka di hati. Ingin ku berlari, namun tak kuasa diriku. Engkau menangis dalam pelukanku. Sendiri kau terpaku melepas kepergianku. Air matamu berlinang membasahi pipi, seakan kau sesali perpisahan ini. Janganlah kau sesali, janganlah kau tangisi. Aku pergi untuk kembali lagi. Hapuslah air matamu, hapus luka hatimu. Nantikan aku di batas kota ini.
Pelabuhan jadi saksi, dermaga tua menanti. Di saat engkau berjanji untuk kembali lagi. Di pelabuhan melawan, ku lepas dirimu kasih.
Kepergianku, air matamu berlinang membasahi pipi, seakan kau sesali perpisahan ini. Janganlah kau sesali, janganlah kau tangisi. Aku pergi untuk kembali lagi. Hapuslah air matamu, hapus luka hatimu.
hapus luka hatimu. Nantikan aku di batas kota ini.
Tình chung càng trái này xin sang là ý số. Điều xin cơ chi tí mù sợ đi bà ta sẽ có ta sẽ yếu tổ mì dễ bí xa chú chẳng đã. Trái cơ ủ yến liều sợ tờ 80 年代的时代，印度尼西亚流行音乐，印度尼西亚流行音乐的可米更广泛的设计的现象。多米杰比萨，印度尼西亚流行音乐也增加了友谊的实在的时代，多米杰比萨赢得了印度尼西亚流行音乐爱中的心。我们只是享受里巴达斯科塔伊尼科技成功，但是他以印度尼西亚流行歌手谁已经拥有他当他的名他的名字水平。无言流色都那么正其名了，并精确了发生在他们的日常生活中人类孩子的眼睛的爱。显然歌词有意的原因之一，多米杰比萨歌词的接近社会，解说接受印度尼西亚流行音乐爱好者在当时的实力。好了，各位听众，请我们欣赏一首流行歌曲题目是《Biarkan Aku Menangis》，是由多米杰比萨主唱的。
Sa sisinya. Sementara biarkan aku menangis. Tiada guna aku hidup begini tanpa belayan kekasih yang sangat ku sayangi.
Kuting Chung Kang Chaini Sin Sang Lai So Liu Sing Ke Chiti Mu Se Biarkan Aku Menangis Seyo Tomi Je Visa Ju Chang Ta Kuting Chung Jaga Chuang Yen Ta Ke Seng Kan Jing Jai Tang Se Bei Su Tu Jin Ru Sin Seng Jai Gai Guo Indonesia Liu Sing Ke So Ai Hao Zhe De Er Duo Da Se Chung Liang So Ke Chi Di batas kota ini, hayo iso kecik biarlah aku menangis. Jika culai sinjun sialai, zhidao, zai 1990年, sengsia, jika tuo chang chang bian ho, tomi je bisa fang huan mang li yin, jika li yin he kecung huo tung zhiguan, 不对流行并不意味着Tommy J必须完成定制活动，因为唱歌不只是要材料，而是内心的轻广。好了，各位听众，请我们欣赏一首流行歌曲题目是《金大丹 Harapan》，是由Tommy J 必须出场的。
Terlalu mesra, bibirku yang memerah
了个听众刚才你欣赏了一首流行歌曲《蒂姆斯》，金达丹哈拉班是由多米杰比萨主唱的。各听众今天的音调在这节目播送完了，谢谢各位的收听，祝大家好，希望对你们带来好处。在这亚加达 RRE 我在不信读尼西亚之声。